Det å være modig, hva egentlig det? I dag så skal jeg snakke med en person om det å være modig. Han har faktisk også skrevet en bok som heter Modig. Men først så har jeg veldig lyst til å lese et dikt som jeg har funnet, som heter Styrke og mot og forskjellen mellom dem. Man trenger styrke for å være tøff. Man trenger mot for å vise ømhet. Man trenger styrke for å bære rustning. Man trenger mot for å gå uten. Man trenger styrke for å overvinne. Man trenger mot for å gi seg. Man trenger styrke for å være helt sikker. Man trenger mot for å våge å tvile. Man trenger styrke for å tilpasse seg. Man trenger mot for å være annerledes. Man trenger styrke for å kjenne en venns smerte. Man trenger mot for å kjenne sin egen smerte. Man trenger styrke for å skjule sine følelser. Man trenger mot for å vise dem. Man trenger styrke for å holde ut overgrep. Man trenger mot for å stanse dem. Man trenger styrke for å stå alene. Man trenger mot for å lene seg mot noen. Man trenger styrke for å elske. Man trenger mot for å la seg bli elsket. Man trenger styrke for å overleve. Man trenger mot for å leve. Da har jeg med meg Svein Harald Røyne i godstolen i dag. Svein Harald er en inspirator for meg i hvert fall. Jeg har lest boka hans som heter Modig, og jeg gleder meg veldig til denne samtalen her. Velkommen til deg, Svein Harald.
Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å bli invitert, og veldig hyggelig at du har lest boken og at du likte den. Så mye at du vil invitere meg til din podcast.
Ja, det var jo den jeg leste når jeg skulle begynne for meg selv, og du ga meg jo mye sånn der, yes, nå vil jeg satse.
Så fantastisk. Ja, nå ble jeg veldig glad og stolt.
Så bra.
Men veldig glad for at jeg kunne inspirere deg til det. Det synes jeg var veldig gøy.
Ja, og mange andre er helt sikre på at du er inspirert.
Mm. Ja, det er jo derfor jeg gjør dette jeg gjør.
Ja.
For jeg håper at jeg kan bidra med noe som gjør at folk tør å ta steget ut og forfølge en drøm, eller, og ikke nødvendigvis bare det, men tør å være modig i hverdagen sin.
Ja. Og så lurer jeg jo på, sikkert som mange andre, hvem er Svein Harald?
Ja, hvem er det? Det er jo alltid et interessant spørsmål. Det er også interessant hva man skal legge vekt på. Og det er veldig lett å gå på jobb og fag og den type ting, men først og fremst så er jo jeg pappa til to fantastisk flotte barn. Det er vel kanskje det aller største jeg har gjort i mitt liv, eller ikke kanskje, det er helt sikkert det største jeg har gjort i hele mitt liv. Harald og Ingrid Marie. Og så er jeg en omsorgsfull og snill mann som prøver å gjøre mitt beste overfor egentlig alle mennesker. Jeg har verdier som er viktige for meg, som går på rettferdighet, ærlighet. Og dette med å være snill, det er viktig for meg. Omsorgsfull, men også hardt arbeid. Kjempeviktig. Ingenting kommer gratis. Talent kan man ikke leve veldig lenge på her i livet. Det må man bare innse. Og så er jeg for tiden er jeg alene. Jeg har vært gift med barnas mor og hatt et litt lengre forhold etter skilsmissen. Veldig glad i min ekskone og har veldig godt forhold, så det er jeg veldig stolt av. Jeg tror på i utgangspunktet å ha gode relasjoner uansett. Vi mennesker, det er jo ikke alltid sånn at vi kan leve sammen med alle og ting endrer seg. Men for meg er det viktig å ha en god relasjon til mennesker rundt meg.
Mm. Det er jo veldig
viktig. Og så jobbmessig så har jeg jo utdannet siviløkonom, jobbet i næringslivet i mange år, og jobbet med oppover, i hovedsakelig innenfor Orkla-systemet. Jeg har vært i Lilleborg, og jeg har vært i Stabbur og Nidar, sist som salgsdirektør i Nidar. Hadde jeg en liten stund utenfor Orkla som marketingdirektør i Gilde, og så har jeg også siste skikkelig jobben var som senior vice president i et vinkonsern som Altia Corporation heter det. De har nå fusjonert med Arcus, som var tilsvarende Arcus i Finland.
Ja.
Så hoppet jeg av karusellen i 2010 og startet for meg selv, og har holdt på med det jeg gjør nå siden da.
Ja. Og nå gjør du
det som er, hvis vi skal ta hovedinntektskilden for meg, så er det å holde inspirasjonsforedrag på alle mulige konferanser og bedriftsinterne og eksterne konferanser. Fra små ledergrupper til mange hundre til tusen personer som sitter i kickoff, eller har kickoffs i forskjellige organisasjoner og bedrifter. Så det er det jeg gjør mest. I tillegg så holder jeg lederkurs.
Ja.
Jeg har blant annet satt opp lederkurs ny som leder og mellomlederens verktøykasse. Også et kurs som dreier seg om kommunikasjon eller hvordan formidle. Så det heter hvordan ta publikum med storm.
Ja. Ja.
Så det gjør jeg, og så coacher jeg ledere i tillegg.
Ja. Og så er det jo litt sånn, det er jo et ord som går igjen når det kommer til deg, det er jo modig, det er jo det boka di heter, det er Mr. Modig på Instagram har jeg sett, og det er på en måte, ja. Og så lurer jeg litt sånn på, hva vil det si for deg å være modig?
For meg er det å være modig, det dreier seg om å trosse frykt. Du kan ikke være modig hvis du ikke er redd. Så med mindre du, hvis du ikke kjenner på noen fryktfølelse, så kan du heller ikke være modig. Så hopper du i, det er ikke modig å hoppe i fallskjerm hvis ikke du er redd for å hoppe i fallskjerm.
Nei.
Selv om veldig mange andre kan synes det er utrolig skummelt. Men for den som gjør det, og ikke er redd for det, da er ikke det modig. Så modig er hele tiden å bevege seg utenfor det man kaller komfortzonen. Men jeg liker ikke det uttrykket. Jeg synes komfortzonen har fått et ufortjent dårlig rykte.
Ja.
For det er ikke noe galt å være i en komfortzon. Det er ikke noe galt å føle at du mestrer det du holder på med, at du føler deg trygg og god. Vi alle trenger noe sånt, ikke sant? Det er samme som i livet, så er det mye, når vi er ute i verden og skal gjøre ting og jobb og så videre, så er det deilig å komme hjem. Der er det trygt og godt. Der skal det være trygt og godt. Det er ikke det hos alle, men det skal i hvert fall være det. Det er det vi håper. Og sånn er det litt med komfortzonen. Det er ikke noe galt i å ha en komfortzone og føle at det er. Men hvis du er der for lenge, så blir det en stagnasjonszone.
Ja.
Jeg vil heller si det at det å bevege seg utenfor stagnasjonszonen, det er å være modig.
Ja, det var jo et litt bedre ord på det kanskje da.
Jeg liker det. Jeg liker det. Fordi det er i hvert fall tydeligere sort-hvitt på en måte.
Ja.
For komfortzonen høres,
For det er jo det jeg jobber med som terapeut også, er jo å på en måte hjelpe folk litt sånn ut av komfortzonen, ikke sant? Trosse frykten litt når det kommer til angst, og sånne type ting da. Og tørre å være seg selv, og tørre å tåle seg selv på godt og vondt.
Ikke sant? Ja, det er helt riktig. Tørre å tåle seg selv. Det er et veldig godt veldig godt sagt.
Og så lurer jeg på, hva er viktig for deg når du skal være modig?
Hva som er viktig for meg når jeg skal være modig?
Ja.
Ja, jeg tror en forutsetning for at jeg skal være modig, det må være at jeg har lyst til å gjøre noe, men ikke tør.
Ja.
For jeg tenker det, hvis jeg ikke har lyst til å hoppe i fallskjerm, hvis det ikke på en måte appellerer til meg da, for å bruke det bildet, da ser jeg ikke noen grunn til å gjøre det, selv om jeg er redd for det.
Nei.
Skjønner du det?
Ja.
Så i utgangspunktet er det jo, det må ligge en lyst til å gjøre noe, og så kjenner du frykt for å gjøre det. det er ingredienser som må være på plass for at du da skal trosse denne frykten og gjøre det.
Ja, for jeg har hørt på boka di igjen da. Jeg har hørt mange ganger.
Så hyggelig.
Og så gikk det litt sånn opp for meg at altså, du pratet jo litt om dette forskjellen på styrke og mot. Og så tenkte jeg på at jeg hadde vært veldig modig, for hvis jeg kan fortelle en liten sånn historie fra mitt liv da.
Ja, veldig hyggelig å gjøre det.
Så jobbet jeg på DPS. Jeg hadde først drivet for meg selv i 3 år, og så begynte jeg på DPS igjen på grunn av mye andre ting rundt.
Og DPS betyr bare?
Distriktspsykiatrisk senter.
Riktig.
Mm. Og det vil si at jeg begynte på en måte i fast jobb igjen med en leder og har vært vant med å drive for meg selv. Og så merker jeg da at jeg har jobbet veldig mye med å lytte til kroppen og lytte til mine verdier. Og mine verdier i jobben min er jo å få lov til å være raus, inkluderende og å leve autentisk. Og så kjente jeg veldig tydelig på det at når jeg skulle tilbake etter en sykemeldingsperiode, så kjente jeg at jeg lever ikke i tråd med verdiene mine. Mm. Og der tenkte jeg litt på at når jeg da tørte å si opp jobben min og begynne for meg selv igjen, så var jeg veldig modig, for jeg levde, altså jeg gjorde det i tråd med mine verdier da. Det var viktig for meg, det var min drivkraft. Mm. Til at jeg kastet meg ut i det på nytt og bare litt sånn uten sikkerhetsnett og bare, ja, sa jeg på dagen.
Ja, og jeg synes det er veldig en god beskrivelse, for du lever i tråd med dine verdier og det du har lyst til å gjøre, og det kan være skummelt. Ikke
ja, sant? Det er det, for det trygge er jo å ha en fast jobb og være ansatt og la livet gå som det går, på en måte, for å si det sånn da. Men det å tørre å satse, jeg tenker jo det er veldig modig.
Ja, det er, ikke sant? Det er jo veldig modig, for man er jo redd for å feile. Mm. Og selv om jeg mener at det å feile, veldig mange kaller jo det en frykt for å feile, men det er noe under det, ikke sant?
Ja.
Hvorfor er man redd for å feile? For feile er ikke endestasjonen i frykt.
Nei.
Det er noe under det. Og da tenker jeg at det som egentlig ligger under det, det er frykten for å bli avvist, eller latterliggjort, eller avslørt at du ikke er god nok. Ikke sant? Og miste noe du allerede har. Og det ukjente, så alle disse tingene, når du starter for deg selv, slår jo inn de fryktene som jeg snakker om. For det er jo det vi er redde for. Ikke sant? Hvis du misslykkes og feiler med å starte for deg selv, ja, hva vil folk tenke om meg da?
Ja.
Er jeg bare en bløff?
Bedragersyndrom.
Vil de mer av meg?
Ja.
Ikke sant? Ja, bedragersyndrom, ja. Så det er alle fryktene slår inn i det der, fordi det går på din identitet når du tar den risikoen.
Mm.
Så det er kjempemodig.
Ja, jeg følte det. Og det var ikke før da det gikk opp for meg, etter jeg har hørt boka di på nytt at nå, for noen dager siden, at herregud, det var kjempemodig, Tanne Karina, å si opp jobben sånn som du gjorde, og bare satse på nytt.
Mm.
Men jeg kjenner jo at jeg angrer jo ikke en dag, for jeg er jo i tråd med mine verdier og det jeg har lyst til. Så da går det jo fint.
Og det er jo selvfølgelig en klisjé å si det, at vi angrer ikke på det vi har gjort, men heller det vi ikke har gjort.
Ja, ja, ikke sant.
Så det er jo veldig brukt uttalelse, men det er ikke noe mindre relevant for det.
Nei. Og så snakket du en del i boka også om dette med hverdagsmot. Da.
Mm.
Og så lurer jeg på, har du vært modig i det siste?
Ja, jeg har det. Jeg tenker jo det at jeg er modig ganske ofte.
Mm.
Og det tenker jeg at de fleste mennesker tenker ikke over at de er modige.
Nei.
I hverdagen og i livet. Og jeg vil jo veldig gjerne at folk skal... når jeg jobber med de, at de skal gå tilbake og gå gjennom livet sitt fra de, så lenge de kan huske, og tenke på alle episodene i livet hvor de har vært modige.
Mm.
Det har jeg gjort. Og ja, og da får de en litt sånn aha-opplevelse at, ja, men herregud, jeg har jo vært modig, jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og det. Og ja, jeg har faktisk vært i et forliksråd senest i forgårs, ja. Som jeg kjente veldig mye frykt knyttet til. Og som jeg absolutt ikke ønsket å være i og havne i den situasjonen. Så det synes jeg var veldig modig av meg å gjøre det. Svært ubehagelig. Ikke noe hyggelig i det hele tatt, men noen ganger så er det jo slik at man må gjøre de tingene også.
Mm.
Så, og her kan man jo si at det der var det ikke lyst. Det var ikke lyst i
det. Det er det som var drivkraften.
Det var ikke det som var drivkraften, nei. Men det var mer en verdien min da.
Ja.
Min verdi slo inn, og rettferdighetssansen krevde dette.
Mm.
Var det enklere å la være? Ja. Men likevel så gjorde jeg det. Så det er en ting som jeg åpenbart har vært modig i, og som jeg kjente på masse frykt og ubehag i magen.
Mm. Og også husker jeg, for du har jo noen sånne sitater i boka di, og da har du jo den der, man trenger styrke for å overleve, men man trenger mot for å leve. Den synes jeg er veldig, veldig fin.
Ja.
Og det er jo, ja, det er jo veldig det du snakker mye om, ikke sant? At styrken er å overleve, men faktisk det å leve er mot. For når jeg snakker mye med personer som har gått på autopilot hele livet, så pleier jeg på å si at du har jo rett og slett satt deg selv på sidelinja, og så bare eksisterer du, i stedet for å være på banen og leve livet.
Mm.
Og det blir jo litt den der, ja, det krever styrke å stå på siden og holde den fasaden og sånne ting, men det krever mot å ta av seg masken og faktisk vise hvem du er og leve livet ditt i tråd med deg da.
Ja, ja, det støtter jeg selvfølgelig 100% opp rundt. Det er alt for mange mennesker som ikke lever.
Mm.
Og en av de jeg pleier å bruke nå mye i foredragene mine, dette begrepet «alle frykters mor».
Ja.
Fordi vi har, jeg nevnte jo disse fem underliggende psykologiske fryktene nå nettopp, men vi har på mange måter en hovedfrykt som alt sammen kan, som alt rammer opp i en slags fryktbolle.
Mm.
Og det er «alle frykters mor». Og ifølge forskerne så sier man det at slik jeg har forstått det, så er det kun to biologiske frykter vi egentlig har med oss, som de har klart å dokumentere, og det er frykten for høye lyder.
Oh, ja.
Og så er det frykten for høyder eller å falle.
Hmm.
Så der er det gjort eksperimenter man klarer, og du ser når noen skriker, så ikke sant, vi instinktivt så bare krykker vi oss sammen.
Ja.
Og de testet dette på barn, dette med små spedbarn, som krabbet på et bord, og så var det glassplate halvparten, og så var det så de kunne falle, og så sto moren på andre enden, så skulle barnet krabbe mot, og med en gang de kom til kanten, så stopper de, og så begynner de å gråte, og de tør ikke å klatre, gå utover glassplaten. Da. Så man har på en måte dokumentert det, at det er de fryktene vi har biologisk, alt annet har vi lært.
Ja.
Alt har vi lært. Og hvem har lært oss det? Og det er jo noen som har påvirket dette aller mest, og det er jo foreldre.
Mhm.
Eller foresatte. Og det de sa, ikke sant, når vi skulle ut og leke i sandkassa, eller når vi skulle gå på jobben, eller nei, på skolen, eller lære å sykle, når vi skulle begynne å holde på med skarpe kniver på kjøkkenet, eller uansett hva vi skulle gjøre, ja. Så sa foreldrene våre, hva sa de?
Nå må du være forsiktig.
Vær forsiktig, ja. Vær forsiktig. Og, ikke sant, det har vi hørt hver dag, minst en gang om dagen,
ja.
Hele livet vårt. Og det de gjør, det er, altså de skremmer jo livskiten av oss.
Ja, og jeg er jo sånn selv, som mamma.
Ja. Og det er jo kjærlighet. Av kjærlighet de gjør det, ikke sant? De er omsorg, og de er redde for at det skal skje oss noe.
Ja, ja.
Men det de egentlig gjør, det er å provisere sin frykt på oss.
Ja.
Ikke sant? For de er redde for at de ikke klarer å takle hvis det skal skje oss noe.
Ja.
Så alle frykters mor, det er frykten for at du ikke klarer å takle det livet kaster imot deg.
Ja. Altså, den var veldig fin.
Frykten for at du ikke klarer å takle alt livet kaster imot deg. Og livet kaster jo masse imot oss.
Ja.
Ikke sant? Masse. Det er, vi er veldig mye positivt, masse bra, men også veldig mye trist og traumatisk, og alle mennesker har jo, opplever jo livskriser og traumer gjennom livet sitt på en eller annen måte, før eller siden. Og jo lenger du lever, jo mer vil du oppleve det, ikke sant? Man mister Men denne frykten, denne alle frykters mor, frykten for at du ikke klarer å takle det livet kastet imot deg, det holder oss tilbake i livet. For at, la oss si at hvis jeg hadde, hvis jeg hadde vært interessert i deg og hadde lyst til å invitere deg på date, men så tør jeg ikke å gjøre det, for jeg redd for at jeg ikke klarer å takle og bli avvist. Derfor slår jeg heller være.
Ja.
Hvis jeg har lyst til å ta ord i en forsamling, så tør jeg ikke, fordi jeg redd for at jeg ikke klarer å takle hvis de begynner å latterliggjøre meg. Da lar jeg heller være.
Ja.
Så vi mennesker holder oss tilbake fordi vi redd for at vi ikke klarer å takle hvis det ikke skulle gå som ønsket. Hvis det skulle da feile på alle disse parametrene og da bli avvist eller avslørt at vi ikke gode nok eller latterliggjort eller, og så videre. Og da lar vi heller være. Så denne alle frykters mor, frykten for at vi ikke klarer å takle alt livet kaster imot oss, det er den største begrensningen i livet vårt. Det er den som holder oss tilbake fra akkurat det vi snakket om nå, da, og har mot til å leve.
Ja.
For det er der du trenger motet. For vi har alle disse fryktene som holder oss tilbake, fordi vi tror vi ikke klarer å takle det. Men selvfølgelig, vi takler det. Når blir vi kastet ut i det, og vi må takle det, så takler vi det, selv om det går bra eller dårlig.
Ja, det gjør vi jo. Og det er jo litt den der at ekte problemer er lettere å håndtere enn tenkte problemer, for vi har veldig mye tenkte problemer.
Veldig.
Veldig mye sånn der, tenk hvis dette skjer, eller tenk hvis det blir sånn, eller... Og de er jo ikke så enkle å takle som ekte problemer, for får du et ekte problem, så klarer du å deale med det.
Da må du bare sette i gang og gjøre valg med det.
Ja, nei, ikke sant?
Nei. Så de tenkte problemene er jo kanskje den største begrensningen for de aller fleste mennesker. Den opptar mye, tar masse hjernekapasitet, stress, ikke sant? Du får en enorm stressreaksjon over ting hvor du ikke kan, hvor du ikke får gjort noe med. Du føler at du ikke får gjort noe med det, da. Eller ikke vet hvordan du skal få gjort noe med det.
Ja, ikke sant.
Med en gang du har mulighet til å ta tak i noe som, ikke sant, og kan gyve løs på det, så blir du ikke stresset av det.
Nei. Og så prater du jo også i boka di om, det synes jeg er så fint, disse tadaene dine.
Ja.
Vil du si litt mer om hva det er? Hva du legger i det?
Ja, det er to sider av dette som jeg er veldig opptatt av. Det første er at vi er som mennesker generelt alt for dårlige til å gi ros og anerkjennelse. Og nordmenn er kanskje dårligere enn de fleste. Altså, undersøkelser viser jo det at vi ligger jo helt i bunnen i verden på vår evne til å gi ros og anerkjennelse.
Ja.
Og også ta imot ros og anerkjennelse. Og når vi klarer å manne oss opp til å gi ros til noen, så sier vi liksom bra jobba, og det er liksom, så vi er ikke presise, vi er ikke gode på å gi anerkjennelse som faktisk treffer skikkelig, da.
Nei.
Og så er vi dårlige til å ta imot ros. Og jeg pleier å spørre på foredrag, rekke opp om de som er gode til å gi ros, og da er det sånn, ja, 10-15-20% kanskje av forsamlingen som rekker opp hånden. Jeg spør rekker opp hånden de som er gode til å ta imot ros, så er det 1, 2, 3, 4 armer.
Ja.
Så det er veldig få som er det.
Mm.
Så det er på en måte den ene siden av det, at vi er dårlige på det, men så er vi også veldig dårlige på å være stolte av oss selv.
Ja.
Vi har jantelov i Norge, du skal ikke heve deg over noen andre, selv om det å være stolt betyr jo ikke å heve seg over andre på noen måte.
Nei.
Som i familien vår så hadde vi dette, du skal ikke slukke andres lys for at ditt lys skal skinne sterkere.
Ja.
Og det å være stolt av noe betyr jo ikke at du slukker andres lys.
Nei.
Det bare betyr at du tør å vise ditt eget lys, at du er stolt av noe.
Ja, jeg hadde den der selvskryt lukter du møkka.
Ja, ikke sant?
Ja, ikke sant? Som gjør at jeg synes det er veldig vanskelig å dele, altså skryte da, eller dele tilbakemeldinger som jeg får fra mine terapikunder, og dele det og være stolt av det. Det sitter noe der da, som gjør at det der blir litt vanskelig.
Ja, og jeg synes det er veldig synd. For jeg mener at vi alle har behov for å få løst ut den følelsen av at vi er stolte av oss selv når vi har gjort noe bra.
Ja.
Og derfor så vi ser jo små barn, ikke sant, når de er stolte av noe, så sier de ta da,
Ja,
ja. De tar armene i vær og strekker, og de stolte av seg selv, og så vil de ha oppmerksomhet. Ja. De vil liksom få anerkjennelse av foreldre eller mennesker rundt seg når de er stolt av noe.
Ja.
Du ser i, og jeg tror at det er derfor sport er så, populært i Norge, da.
Mm.
For der tør vi faktisk å juble og si ta da og være stolte.
Ja.
Selv om kanskje ikke vi engang har prestert noe, vi har bare sittet og sett på, men vi deler gleden og den stoltheten med omgivelsene.
Ja.
Men da i vårt hverdagslige liv, så tør vi ikke det.
Nei.
Og så tenker jeg på alle de gangene, alle de gangene du har vært stolt av noe, ikke turt å vise det, og alle de gangene du har gjort noe som du er stolt av, og andre ikke har sett det, og ingen har anerkjent det, det er for det.
Mm.
Og da er en av mine, om du kan kalle det misjoner, en av de oppgavene jeg har, det er å forsøke å få folk til å tørre å være litt mer stolte.
Mm.
Så når de har gjort noe bra, så vis det, og så ja, ta da, ikke sant?
Ja.
Ta da, tør å gjøre det. Gjør det på jobben. Det er på mange måter, i salgsorganisasjoner så har de sånn bjelle. Og når de har fått et salg, så klinger de i bjella, og så feirer man.
Ja.
Men hvorfor ikke liksom, yes! Tada! Nå klarte vi det, yes!
Ja.
Og så vise den stoltheten og gleden. Jeg tror vi har veldig det smitter, ikke sant?
Det gjør det.
Det gir noe positivitet rundt menneskene rundt deg når du viser den gleden.
Ja.
Og det er forskjell på å være stolt og drive med selvskryt, tenker jeg.
Ja, det er jo det. Og jeg tenker jo det at jeg deler tilbakemeldinger handler jo ikke om selvskryt. Det er jo at jeg er stolt over hva andre har fått til og den jobben vi har gjort sammen, tenker jeg.
Men du må også være stolt av det du gjør.
Ja.
Tør å være stolt av det du gjør.
Mm.
Sånn, så jeg er helt ærlig. Jeg er kjempestolt av boken min, for eksempel.
Ja.
Det er jeg ikke redd for å si. Men man kan jo si det med glimt i øyet, da. Ikke sant?
Ja, ja.
Som jeg sier, jeg har lest den boken ut mange ganger, og anbefales på å sterke det. Kjempebra. Så, det er noe med hvis du det er selvfølgelig igjen med alt dreier seg om måten man formidler stoltheten på.
Mm.
For den kan være slik at folk blir entusiastiske på dine vegne og glade på dine vegne. Eller så kan man få litt sånn bismak og bli litt kvalm av den måten du fremstiller på. Så, så det er nok ikke det at du er stolt av noe, men det er kanskje måten man formidler det på, tenker jeg.
Ja, det er jo viktig.
Mm.
Og så har jeg en veldig god venninne som også har hørt boka di nå fordi at jeg har anbefalt det. Og hun sa da at, men Karina, når du er i terapi, i terapirommet hos deg, så ser jo du folks tadar.
Mm.
Jeg bare, ja, det er jo det. For det er jo litt sånn, jeg jobber jo med å, ja, ikke sant, klappe seg selv på skuldra, rose seg selv, si til seg selv, godt jobba, vet du, nå har du gjort en kjempeinnsats, dette var superbra. Og så ser jeg andres tadar, men synes det er veldig vanskelig å på en måte jobbe med det selv, da.
Ja.
og si meg som, yay, så flink jeg har vært. Ja. Det blir litt sånn, ja.
Ja.
Men jeg skal øve på tadaren mine.
Ja, men jeg anbefaler det på det sterkeste, fordi at kjemikalier skilles jo ut i kroppen når man ler, når man er positiv, når man er glad, når man er stolt, ikke sant? Det gir noen gode kjemikalier i kroppen som du kan ha glede av å gå, og som gir ny energi videre, og som vil smitte over på mennesker rundt deg, ikke sant?
Mm.
Så jeg synes jo det er synd at vi bare tør å vise det som voksne på idrettsarenaene eller på i den type settinger. Og når vi er på konserter og sånn.
Vi skulle feire de små seirene våre litt mer i hverdagen.
Ja.
Ja. Det synes jeg.
Vi skulle.
Ja. Og så lurer jeg på, hva tenker du på en måte skal til for å være modig? Litt sånn, for det er jo dette her med å være modig i terapirommet er jo litt, for det første, å søke kontakt og si, vet du, jeg har det vanskelig, jeg trenger hjelp. Mm. Det er kjempemodig. Men så er det jo dette med å prøve, ikke sant, eksponering. detta med att pusha gränser. Där har jag en upplevelse av att det är viktigt att pusha gränser och exponera sig, men så är det nog med att kunna dra sig lite tillbaka, komma ner att inåt i komfortzonen eller i toleransvindus så att du kan på något sätt följa dig trygg igen för så ut och exponera lite. Hvis du skjønner hva jeg mener, for det jo litt...
Ja, jeg skjønner det veldig godt, og det jo det som litt av poenget mitt. Da. Det derfor jeg sier at komfortzonen har fått urettferdig, eller ufortjent dårlig rykte, fordi man trenger den.
Mm.
For hvis du hele tiden der ute og modig,
ja.
Så vil det bli en for stor stressbelastning over tid, tror jeg. Så derfor å ha de, og kunne gå tilbake, og det derfor det så fantastisk å ha et trygt og godt hjem,
mm.
Når du kan gå ut og utfordre ting sånn, så kommer du hjem, det det samme bilde, bruker det samme bildet da, bare at det, kommer du hjem og har du det trygt og godt hjemme, mm. Det komfortzonen.
Mm.
Ikke sant? Der kan du være deg selv, der trenger helt og holdent, ufiltrert, og du blir tatt godt imot de rundt deg, aksepterer dine feil, der man har turt å åpne seg og vise alle sine sider, og bli elsket for det. Ikke sant? Det komfortzonen sånn, i livet vårt da.
Mm.
Men så skal du ut, du skal prestere, du skal se på Erna Solberg hva hun ikke sant, må ut der nå, det jo beintøft, så det å ha komfortzoner jo kjempeviktig.
Mm.
Så jeg støtter det veldig, det du sier. Altså.
Ja, for det jo ofte at jeg opplever at folk, når de har jobbet med eksponering, så har det vært ut og teste, ut og teste, ut og teste, ut og teste, og så hører ingenting om å trekke seg tilbake innat litt i skalet sitt og være trygg. For det jo vanskelig på en måte å erfare gode ting eller skaffe seg gode erfaringer hvis at du i litt sånn beredskapsmodus da, tenker
jeg. Jeg helt enig. Det en stegvis eller etappevis om du kan gjøre det da. Men eksponeringsterapi jo selvfølgelig helt nødvendig for å kunne komme over disse fryktene.
Mm.
Jeg har ikke tvil om det. Men så spurte du, du spurte jo også om det, hva må være på plass for å være modig,
ja.
Og jeg tenker jo det at det mange ting du kan gjøre, men vi har jo snakket om verdier, det å finne sine verdier, hva de og det jo ikke alltid like lett, for det masse verdier, og vi kan like alle, men det å finne verdiene kjempeviktig. Den metoden jeg liker å bruke, det at mine kunder, de skal tenke på hva som gjør dem dritforbanna, hva som gjør at de eksploderer, for det tråkker på noe som viktig for deg, det tråkker på verdiene dine.
Der dukket det opp noe i med meg en gang, og det var urettferdighet.
Ja, ikke sant? Nettopp.
Ja.
Hva det som gjør deg skuffet helt inn til beinet?
Ja.
Hvorfor blir du så skuffet? Jo, det tråkker jo på noe som viktig for deg, ikke sant?
Mm.
Og det kan være uærlighet.
Mm.
Noen uærlig, du blir kjempeskuffet.
Mm.
Og på den måten så kan du utkrystallisere disse verdiene. Men når du har gjort det, for en ting å finne verdiene dine, det kan jo også være mer positive, eller det jo positive verdier det der også, men så det, hva betyr det i praksis?
Mm.
For eksempel, det liksom, Nordtug, han sitter jo og visualiserer når jeg visualiserte han fortalte jo når han kommer opp den bakken på slutten i Holmenkollen det der han skal rykke, det der han ikke skal rykke hva skal han gjøre hvis det skjer noe gjennom hele veien og hvis du har verdier, en ting å ha verdier og dette ser du jo på i mange bedrifter de har verdier hengende på veggen men hva betyr det i praksis?
Ja.
Hva betyr dine verdier i praksis? Hva betyr mine verdier i praksis? Og da tenker jeg, hvis ærlighet min viktigste verdi, hva betyr det for barna mine, hva betyr det for medarbeiderne, hva betyr det for kollega, hva betyr det for ektefelle, hva betyr det for kjæreste, det det. Hva betyr det i praksis? Ikke sant?
Mm.
Så hvis du uærlig overfor meg, så og du lyver og så videre, ja, det helvete løs.
Mm.
Men hvis du ærlig, så vil du aldri få kjeft.
Nei.
Da kan vi prate om det, og finne løsning, det ikke greit å, så, men vær alltid ærlig i vår relasjon, for eksempel. Rettferdighet, hva betyr det? Hva betyr det i praksis at jeg er med rettferdighet? Og på den måten, når du har reflektert over verdiene dine, og hva det betyr i praksis, og kanskje diskutert det med de nære og kjære, da ligger de som et fundament, et grunnfjell i deg. Så når du kommer og møter situasjoner som du ikke er forberedt på, så har du de med deg, og da kan du ta valg. Da kan du sette grenser. Da, ikke sant? Hvis du ikke har reflektert nok om verdiene dine, så, og kommer i vanskelige situasjoner med masse dilemmaer og så videre, så er det veldig lett å strekke seg lenger enn du føler deg komfortabel.
Mm.
Så, fordi da kan du si nei, og det er modig å si nei, ikke sant?
Mm.
Så det mener jeg må være på plass.
Og da er jeg veldig, veldig enig med det. Og så lurer jeg på, for min del, altså, jeg vet ikke om det er sånn at den har ulike verdier, for når du kom til jobben min, så sa jeg dette med raushet, inkludering og være autentisk. Men så har jeg også verdier på hjemmebane, ikke sant? Dette med ærlighet, som jeg har sagt ved barna mine, at hvis dere ljuger til meg, så blir jeg sint. Men hvis dere snakker ærlig, så blir jeg ikke sint. Da kan vi snakke rundt, sånn som du sa da. For der tenker jeg en veldig viktig verdi sånn, i familien. Men er det sånn at den kan ha andre verdier hjemme og andre verdier på jobb? At det er litt sånn... I hvert fall for meg så virker det som at på jobben min så er det viktig for meg for andre å være raus og inkluderende og autentisk da. Men jeg er jo autentisk også.
Har du ikke de hjemme også?
Jo, jeg har jo det, men jeg har litt ekstra.
Ja, det er flere.
Ja. Men jeg har jo sikkert dømme meg. Altså, hvis folk ljuger til meg i terapi, så det skjer jo noe med meg.
Jeg tror at jeg tror du har alle verdiene overalt hvor du går, i alle mulige settinger, men så kan det hende at de vektlegges mer, eller brukes mer, eller du eksponerer disse verdiene i forskjellig grad avhengig av hvor du er.
Ja.
Det vil jeg tro.
Ja, det høres.
For vi har, for eksempel, ærlighet er den viktigste, hvis det er en av de viktigste verdiene privat, så legger du ikke du den igjen hjemme.
Nei, jeg gjør jo ikke det, vet du. Og så, jeg vet ikke, har du, for jeg jobber mye med dette med å leve indrestyrt, og leve på en måte, bygge andre, hjelpe dem å bygge seg selv innifra og ut, for veldig ofte så opplever jeg at folk er ytrestyrte, at de trenger ytre anerkjennelse, bekreftelse på at det er bra nok, ikke sant? I stedet for å være indrestyrt. Da. Så tenker jeg, det å leve indrestyrt er veldig, veldig modig, for det er jo igjen den der, ta bort masken, bort med fasaden, tørre å være deg, tørre å sette grenser, tørre å si nei, tørre å si meningen dine.
Var det et spørsmål?
Nei, jeg vet ikke om det var et spørsmål.
Jeg er jo helt enig med deg at for dette er jo det vi sier, bruker litt andre ord, men jeg, med det snakker jeg om, eller jeg bruker dette å ha et grunnfjell, en trygghet i oss selv, slik at vi kan gjøre akkurat det. Du styrer deg selv innenfra. Slik at når du har... altså det er flere aspekter ved det. Da. Det å tørre å gjøre seg sårbar. Men da må du eie sårbarheten din. Du må eie skammen din. Du har disse verdiene dine som er tydelige for deg selv, og jo mer du har dette, så bygger du opp du bygger opp deg selv fra innsiden, slik at når du da møter verden, så styres du innenfra. Og også når det kommer da, som du sier, til ros og anerkjennelse fra andre, at du er avhengig av det, man er nødvendigvis ikke det da, selv om dette, der er vi jo litt forskjellige som personlighet, eller ikke sant? Hvis du tar femfaktormodellen og våre personligheter, så er vi jo litt skrudd sammen forskjellig. Jeg for eksempel, selv om jeg kan godt være indrestyrt, og jeg er jo det, og det er derfor føler at jeg har en trygghet i meg. Jeg får tilbakemelding på det at jeg virker trygg i forsamlinger, jeg møter mennesker, og så videre. Og den tryggheten, den kommer av at jeg føler at jeg er bra, jeg er et helt menneske, jeg vil vel, jeg har liksom mine verdier på plass. Men kanskje det viktigste også for meg er at jeg vet at jeg kommer til å feile. Jeg kommer til å gjøre feil ting, jeg kommer til å drite meg ut, jeg kommer til å gjøre skamfulle ting, men jeg er ikke redd for det. For det er bare en del av å leve. Det er,
Du har lært å på en måte tåle det selv på godt og vondt.
Ja, nettopp. Jeg tåler meg selv. Mm. Jeg gjør det. Jeg tåler meg selv. Og jeg vet at det, ikke sant, det, å være det å bære skammen sin, ikke sant, hvor du er jo... For det er ting som du kanskje ikke du blir tilgitt for i samme grad som å være sårbar.
Nei.
Så, men jeg tenker at det er, sånn er, det er meg. Sånn er jeg bare. Og, eller sånn er vi alle kan endre oss selvfølgelig, men, men jeg har i hvert fall lært det å være meg selv. Selv om jeg elsker å få anerkjennelse utenfra og så videre. Det er viktig for meg. Det, det betyr mye for meg. Det gjør det. Men det er ikke det som bærer meg, da.
Nei, ikke sant?
Det er et krydder. Det er et veldig deilig krydder.
Ja, så bra. Og så når du, for du sa du er på sånne ledersamlinger og sånn. Hva er man som, har du et budskap, eller hvis du skal si noe om budskapet som er viktig for det å formidle, da, på sånne ledersamlinger, hva er man som noe av det viktigste for deg å få fram der?
Det dreier seg det, på en måte så er det aller viktigste for en leder, det er å bli kjent med seg selv og forstå sine egne reaksjoner, forstå sine egne verdier, altså egentlig veldig mye av det vi har snakket om, fordi vi mennesker vi ser verden basert på hvem vi er. Så det er først når du forstår deg selv at du også kan forstå verden rundt deg og hvorfor du reagerer på den måten du gjør. For å ta et bilde, ikke sant? Eller jeg pleier å si det at du ser ikke verden slik verden er, du ser verden slik du er. Fordi alt du opplever filtreres gjennom disse filtrene du har, alt du har opplevd, alle verdiene dine, holdninger, trosystemer, ikke sant? Alle erfaringer, alt du har samlet opp gjennom et helt liv, det ligger der i bakhodet, og så filtreres det du opplever gjennom det. Derfor er det jo viktig å forstå hvilke filter og hva du har opplevd, og hvordan det påvirker det. Og beste eksempelet, synes jeg, det er jo, se på Donald Trump. Når 40% av amerikanerne elsker han, og 60% hater han, det er så, helt sort-hvit nesten.
Ja.
Så er det noen imellom da. Men han gjør jo akkurat det samme. Vi ser akkurat det samme. Alle ser jo akkurat det samme han gjør.
Ja.
Men likevel så er du da helt på ene ende av skalaen til den andre. Eller bruke Anne-Kat. Herland som eksempel. Da. Hvem synes hun er en strålende komiker? Hvem synes hun er en dårlig komiker? Og jeg får alltid hendene opp på begge, og så ligger noen midt imellom. Men hun gjør jo akkurat det samme, og vi ser forskjellen. Så det er jo ikke sånn at vi ser ikke Anne-Kat. Herland slik hun er, vi ser Anne-Kat. Herland slik vi er.
Ja, og dette... hører jo i forhold til boka di da, så hadde jo du den historien om den vismannen hvor det er en som kommer fra en by og forteller hans opplevelse der, så sier vismannen at ja, da kan jeg fortelle deg at du vil oppleve det samme i neste by, og så kommer den andre med en helt annen opplevelse, og så sier han ja, du vil oppleve det samme i neste by. Jeg synes det var veldig fint, for at det, det er veldig lett å enten kaste følelsene våre på andre, eller lett å ikke ta ansvar selv, da, og bare kaste det over, og det er den sin skyld, og den tenker sånn. Og så går oss ikke inn om liksom, liksom, hva handler det om i meg?
Det er veldig... en av de største utfordringene for oss mennesker er at vi gir fra oss makt til alt rundt oss.
Ja.
Det er først når du tar ansvar for der du er i livet, uansett hvor du er, det er da du kan gjøre noe med det.
Ja, det er jo det.
Nå skal jeg ta et veldig utrert eksempel, går det an å bruke det uttrykket, eller et sterkt eksempel. Hvis du lever i et dysfunksjonelt forhold, med en mann eller en kone eller en partner, som ja, om ikke misbruker deg, men i hvert fall er veldig ja, kan være alt egentlig, som, men som ikke er snill da. Og du klandrer vedkommende for det, og du sier at jeg har det helt for jævlig, for det, unnskyld uttrykket, men jeg har det veldig vanskelig og vondt på grunn av den personen. Den personen skader meg, gjør meg mye vondt, jeg har det forferdelig. Og så lenge du peker på den personen, så har du gitt fra deg makten.
Ja.
For da kan du ikke få gjort noe med den.
Nei.
Mens hvis du da peker tilbake på deg selv og sier at jeg har valgt å være i denne relasjonen, for jeg har alltid et valg, på en eller annen måte. Jeg er også ansvarlig for at jeg er i denne situasjonen. At du tar ansvar for at du er i den. Da har du plutselig tatt makten tilbake, og da kan du gjøre noe.
Ja.
For med en gang du peker på andre for din egen sorg, ja, da er det, da blir du maktesløs. Så jo mer du kan ta ansvar for alt som skjer i livet ditt, jo større påvirkningsmulighet har du til å kunne få gjort noe med det. Men det krever mot, ikke sant, å se seg selv i øynene og si at ja, faktisk så er jeg skyldig at jeg lever i denne relasjonen også.
Og det er litt sånn, jeg lærte til, jeg husker ikke hvem det var, men det var noen som sa at når du peker på noen, når du har lyst til å peke finger, så er det alltid tre fingre som peker tilbake på deg selv.
Ja, det er et veldig godt brukt bilde,
ja.
Som også er, ikke sant, veldig relevant. Da.
Mm.
Men jeg tror vi må liksom forstå kanskje litt mer enn bare akkurat det.
Ja.
Og jeg tenker at den, det er Viktor Frankl som har skrevet boken Man's Search for Meaning. Han sa det at krefter utenfor din kontroll kan ta fra deg alt, med unntak av én ting. Og det er friheten til å bestemme selv hvordan du takler situasjonen.
Ja. Og der hadde jeg faktisk en podcastepisode tidligere med hen Marius Løken, som overlevde dette Halloween-drapet. Vi snakket mye om dette med å ta ansvar, for hen kunne jo blitt i den offerrollen og vært et offer, og stakkars meg opplevd sånn og sånn. Men så sa han at hen valgte da å ta ansvar, ikke sant? Ta ansvar for eget liv, for det kan være andre sin skyld. Men til sjuende og sist er det ditt ansvar. Hva vil du gjøre med det? Ja. Vil du leve i offerrollen, eller vil du gå fremover? Vil du ha det sånn, eller vil du ha det sånn?
Og det er jo dette som Viktor Frankl, han satt jo, for de som ikke kjenner det, han satt jo i Auschwitz og var jo jøde og satt i Auschwitz og overlevde. Og det er jo derfor han sier det at, ikke sant? Og han ble jo fratatt alt.
Ja.
Absolutt alt. Ja. Alle familien døde, ble bedrept, og hans verdighet som menneske og alt sammen. Så alt ble tatt fra han. Absolutt alt, strippet. Fysisk, psykisk, familie, absolutt alt. Men likevel så sa han det at men ingen kunne ta fra meg friheten til å bestemme hvordan han ville håndtere eller takle situasjonen.
Og det er jo egentlig veldig fint, for jeg husker jeg brukte Viktor Frankl i en sånn bacheloroppgave jeg hadde, noe sånt. Og det er jo dette her med å, hva var det som gjorde at noen som satt i Auschwitz, de gikk jo nedenom og hjem, mens andre klarte seg bra. Så det er litt sånn spennende.
Ja, veldig. Så vi mennesker har uante evner til å tåle utrolig mye, men dette har veldig mye med det mentale å gjøre. Hva vi støtter, hva skal vi si, vår egen identitet på, da.
Og så lurer jeg på, helt litt sånn på slutten nå, er det noe du har lyst til å formidle til lytteren? Er det noe du tenker, ja, som du sitter med på hjertet?
Ja, jeg har en ting som er en liten kjepphest for meg, og det, dreier seg om denne alle frykters mor, som jeg sa i sted, at frykten for at vi ikke klarer å takle det livet kaster imot oss, og grunnen til at vi kjenner på den frykten er fordi at vi har blitt fortalt, vær forsiktig, vær forsiktig, vær forsiktig. Og mange spør meg, hva skal vi gjøre i stedet? Og du kan tenke deg det, og for barna, men også for din egen del, men at det vi ønsker er jo at barna våre skal kunne gå ut i verden og takle den. Vi ønsker at de skal ha den der styrken i seg selv til at uansett hva de møter, så har de styrken i seg til å håndtere det, eller de, og ressursene, eller så vet de hvordan de skal klare å finne ressurser. Mm. Hvis barna går ut og er redd, hvis de går ut og har blitt fortalt, ikke sant, vær forsiktig, vær forsiktig, vær forsiktig, mm. så har jo foreldrene egentlig gjort dem svake,
ja.
Fordi de blir redde når de går ut i verden. Og når de da kommer til vanskelige situasjoner, så er det mange som går ned, altså bukker under.
Mm.
De klarer ikke å mestre dette her. Så jeg tror vi må begynne å endre måten vi kommuniserer med barna på, og med hverandre, og si noe annet.
Mm.
Og for det første så tenker jeg at hvis, jeg skulle ønske at mine foreldre sa til meg, gå ut og ha det gøy.
Ja, ja.
Ja, ha det gøy. Ja. Altså, os deg, ha det gøy. I stedet for, vær forsiktig, vær forsiktig. Det er ganske stor forskjell.
Mm.
Og så kan man si, vær skjerpa.
Ja.
Jeg kan jo si, vær skjerpa.
Ja.
Det er noe annet. Eller, som kanskje er noe av det aller viktigste, tenker jeg, det er, altså, jeg stoler på deg.
Ja. Ja.
Jeg tror det at, jeg husker det når jeg har hatt sjefer som har sagt til meg, vet du, jeg stoler på at du løser dette, Svein Harald.
Mm.
Da vil jeg jammen ikke svikte den personen Nei. Som stoler på meg.
Nei.
Og hvis du sier det til barna dine, jeg stoler på deg.
Mm.
Når du går ut, så stoler jeg på at du takler denne, når du drar på fest, jeg stoler på deg.
Ja.
Når de skal reise verden rundt, jeg stoler på deg.
Mm.
For vi må jo gi dem troen på at de klarer å takle det livet vi kaster imot dem.
Ja, det er jo noe med det.
Ikke gå ut og være redd for at det skal skje dem noe, og at de går ut i verden og er redd for å se på han her, eller se på det, eller situasjonen. Og, ja, vi skal være kloke, vi må jo reflektere, men likevel, vi som foreldre kan jo ikke, vi er jo ikke med barna når de er først ute.
Nei.
Ikke sant? Så vi får ikke gjort noe. Det beste må være å ruste dem til å kunne takle det livet vi kaster imot dem.
Ja.
Så det er kanskje en av mine viktigste budskap til de som er foreldre,
ja.
men også til deg selv.
Mm. Ja, jeg stoler på deg. Jeg stoler på meg selv, det blir hos meg på en måte.
Ja. Jeg takler det. Jeg har laget sånne på nettsiden min, så har jeg laget en nettbutikk med sånne, en del ord på, ja, og sånn.
Det har jeg sett.
Hvor en av de er, jeg takler alt.
Ja.
Står det på en t-skjorte, og jeg tenker hvis alle hadde kunnet gått ut i verden med den tryggheten, den ballasten, det grunnfjellet, mm. og så si til seg selv, uansett hva livet kaster imot meg, jeg takler det.
Ja.
Jeg takler alt.
Og så tenker jeg der, for jeg har jo en liten frøken på 7, som har den holdningen med seg om at hun takler alt, tror hun. Hun har knekt både bein og skrubb, altså det er mye forskjellig. Men så husker jeg at vi hadde sett på dette Linus i svingen, hvor mamman til Nure er veldig opptatt av at Nure må være veldig forsiktig, hun må alltid gå med hjelm, ikke sant? Og så sa jeg, hun skulle ut og sykle, hun hadde jo falt av sykkelen, og så skulle hun ut og sykle, og så sier jeg, men Frida, nå må du være veldig forsiktig, nå må du passe det sånn og sånn, så sier hun, åh, mamma, du er som mamman til Nure, så. Og da var det litt sånn, oi, det ville jo ikke være.
Nei.
Så da er det jo noe med å gå i meg selv og bare, ok, hvordan kan jeg møte opp en annen måte da?
Mm, mm.
Da har jeg jo fått noen tips til hva jeg kan si.
Ja. Ja, men altså, ikke sant? Men jeg stoler på deg. Jeg stoler på deg. Men selvfølgelig, små barn har jo ikke alltid refleksjonsevnen, Nei. Selvfølgelig. De er ikke utviklet til at de kan se og forstå alle konsekvensene av hva de gjør. Så, men jeg er helt overbevist om at barn har mye større kapasitet enn det vi tillegger dem.
Ja, så må de jo få prøve.
Og så må de prøve, ja.
De må jo erfare selv. Jeg kan jo ikke sørge for at det ligger puter rundt omkring hele standen ut der. Det går jo ikke.
Og det er jo, vi lærer jo raskt når følelsene blir involvert. Så når du slår deg og det er vondt, så lærer du av det. Når du brenner deg, når du kutter deg, når du gjør ting, ikke sant? Så lærer man veldig av det.
Mm.
Og det kanskje er en bedre læring enn vær forsiktig. Vær forsiktig. For da vil du heller aldri leve et fullverdig liv, da.
Nei.
Hvis du går rundt og er redd for at du får det livet kaster imot deg, ja, da får du jo ikke tatt ut det potensialet ditt, da.
Nei.
For da sitter du hele tiden og prøver å holde deg tilbake, og ser du antydning til risiko, så trekker du deg.
Mm.
Så, nei, det er... få et mindset at jeg takler alt uansett hva som kommer. Og går det ikke bra, så takler du det også. Ja. Så får du en ny læring, og så kan du gå videre. Ja. Sånn er det. Ikke sant?
Så bra.
Det er som å lære seg å sykle.
Det er jo det.
Du tryner og reiser opp, og tryner og reiser opp, og tryner. Sånn er livet.
Mm. Mm.
Og du lærer ikke noe nytt hvis ikke du tar risikoen for å feile.
Nei.
Da vil du. Så.
Og det er å være modig.
Og det er å være modig. Det er helt riktig.
Og da avslutter vi fredagen med disse ord, tenker jeg. Tusen, tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å bli med på en podcast-episode.
Det var en glede å få være med. Jeg synes det var veldig interessant og spennende å snakke med deg. Så tusen takk for at jeg ble invitert.
Ja, da ønsker jeg deg en fin fredag videre, og god helg.
Takk i like måte.